Kuuntelet näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Esseemuotoisia kuunnelmia, haastatteluja ja reflektiivisiä puheenvuoroja toimittaa sinulle Marko Manninen. Episodien aiheina muun muassa ikiaikainen filosofia, uskonnolliset ja tieteelliset teemat nykyajan valossa sekä ajankohtaiset teknologiaan liittyvät kysymykset. Nyt on vuorossa episodi numero 4. Elämän filosofia ja arkikieliset käsitteet.
Anna ajatuksesi olla puhtaita ja oikeamielisiä. Ja kun puhut, puhu mitä ajattelet. Benjamin Franklin.
Pohdimme tässä jaksossa ruusuristiläisen Jukan kanssa, mitä filosofi, elämänfilosofia ja arkikielinen filosofointi voisi tarkoittaa nykyaikana. No niin, tervetuloa Jukka tähän podcast-jaksoon.
Kiitos.
Sydämellisesti tervetuloa. Haluaisin ensimmäisenä kysymyksenä esittää, että miten sä oot tullut kiinnostuneeksi filosofiasta, mikä sut on tuonut tähän pisteeseen?
No, olen ollut aina elämän ihmettelijä pienestä pitäen ja elämän näennäinen epäloogisuus jollain tavalla on rasittanut mieltä ja jossain murrosien jälkeen aloin, tietysti se meni normaaliin malliin niin kuin kaikilla muillakin, mutta tämmöinen elämän tavallaan itseni etsiminen on tavallaan ollut aina taustalla ja tuli tutustuttua kaiken näköisiin, mitä siihen aikaan oli tarjolla. Esoteerisia liikkeitä tai myös tunnustuksellisia uskontoja kävin niiden parissa ihmettelemässä lähinnä, mitä nämä niin kuin tarkoittaa. Se näiden liikkeiden ja virtausten tarkoitus minua kiinnosti enemmän kuin ne liikkeet itse. Ja joskus 25-vuotiaana niin sen aikaisessa työpaikassa näin varastossa tällaisen vanhan arkistokaapin, jota oltiin heittämässä pois ja sain päähän ja sitten kurkata sinne sisälle, että sinne mitään arvokasta heitetä roskiksi, että kaapin mukana. Ja avasin ove ja näin siellä nipun vanhoja teosofilehtiä ja aloin niitä sitten pläräämään. Ja kaikki ne vastaukset, mitkä mulla oli vaivannut läpi ikäni ja elämäni, niin ne avautui niiden lehtien selauksella niin kuin välittömästi voi sanoa, että ne lehdet ja teosofia kolahti muun hyvin voimakkaasti silloin. Ja voi sanoa, että musta tuli teosofia sillä hetkellä, kun mä ne lehdet luin läpi. Niitä oli 5 kappaletta.
Mitäs sen jälkeen, niin ootko pysynyt tiukasti sillä samalla tiellä vai onko elämä tuonut kaikenlaisia haasteita ja polkuja vastaan?
Kyllä siltä samalta seisomalta tilasin teosofilehden itselleni. En liittynyt teosofiseen seuraan, mutta teosofilehti mulle tuli 15 vuotta sen jälkeen. Ja luin paljon teosofista kirjallisuutta, mistä vaan irti sain. Sen jälkeen tietysti työelämä otti vahvasti otteen ja tuossa 30-vuotiaana mä liityin urheiluseuraan juniorivalmentajaksi, mua pyydettiin sinne ja toimin sitten 15 vuotta vapaaehtoisesti töiden jälkeen sitten tämmöisessä niin sanotusti toisessa työpaikassa, että oli juniori-uintivalmentaja Ummelan kisaissa. Se oli kyllä kasvattavaa ja mielenkiintoista aikaa ja siinä kyllä tavallaan avarammin mielin suhtautui siihenkin työhön, että se lasten kanssa ja nuorten kanssa toimiminen oli hyvin vuorovaikutteista ja kasvattavaa.
Vielä tuommoiseen harrastustoimintaan liittyen, niin olen ymmärtänyt, että olet ollut useimmissa keskustelupiireissä ja tämmöisissä filosofisissa, uskontofilosofisissa ryhmissä. Muun muassa Nummelassa teillä on ollut tämmöinen elämän filosofiapiiri. Kerrotko siitä pikkusen?
Joo, me 2007 ruusuristiläisten kanssa, ketä siinä oli paikalla, ja laitettiin pystyyn tämmöinen elämäfilosofian keskustelupiiri. Toimittiin Nummelan kirjastossa jonkin aikaa ja sitten työväen talolla. Tämä oli 2 kertaa kuukaudessa toimiva tämmöinen avoin keskustelupiiri, jossa nimenomaan pyrittiin pohtimaan niin kuin ihmisenä olemisen problematiikkaa ja aiheet keskusteluun yleensä niin kuin nousi siitä keskustelijoista itsestään. Ne seuraava aihe yleensä, seuraavan kerran aihe, niin joku sitä ehdotti ja hän myös usein teki alustuksen siihen, sitten, josta sitten sen alustuksen jälkeen yhdessä keskusteltiin. Suurimmaksi osaksi on ollut sitten nimenomaan 2x6 tapahtuvaa filosofian pohdintaa, elämän filosofista pohdintaa lähinnä. Että tämä elämän filosofia on sen takia tässä nimenä, koska se tavallaan on madaltanut myös ihmisten kynnystä tulla mukaan, että kyseessä on loppujen lopuksi vain asioista ja ongelmista, jotka koskettaa jokaista ihmistä heidän elämäänsä.
Joo, toi on oikeastaan hyvä tuosta jatkaa, kun me on tässä mietitty, että uskallatteko me käyttää semmoista termiä kuin filosofi tai filosofia, mistä me puhutaan, että teillä on tämä elämän filosofia, joka pikkusen tavallaan sitä tiettyä kärkeä, terävintä kärkeä siitä, niin ehkä ottaa pois, että se on helpompi omaksua ja keskustella elämän filosofiasta, koska filosofi ja filosofian terminä voi olla aika akateeminen tänä päivänä, että kuka semmoista uskaltaa käyttää.
Kyllä minulle tuo elämänfilosofi käsite on paljon niin kuin luontevampi. Ja filosofi itsessään, filosofiahan on alkuperäiseltä merkitykseltään totuuden rakkautta tai viisauden rakkautta. Jotenkin mun on vaikea hahmottaa, että se voisi olla oppiarvo itsessään, viisauden rakkaus. Miten se voi olla oppiarvo? Sehän on sydämessä oleva asia. Mutta nimikkeet on nimikkeitä ja tiettyjä oppiasteita, oppiarvoja, niin tärkeitä kuin ne onkin monella tapaa, niin niistä helposti tulee myös itsetarkoituksellisia asioita. Ja mun mielestä filosofi niin on vaikea olla itsetarkoituksellinen asia. Jotenkin näin sen ymmärrän. Ja sen takia tämmöinen elämänfilosofia käsite on mulle paljon luontevampi ja se on lähempänä ihmistä ja ihmisen olemassaoloa.
Joo, että se filosofia sanana, niin sehän on tosi vanha. Ja lähtökohtana siinä ehkä taustana olisi, että siihen aikaan oli tämmöisiä sofisteja, jotka oli tämmöisiä viisaita miehiä, jotka kertovat, että miten täytyy elää tai mitä on totuudet. Ja siihen rinnalle tuli sitten tämmöisiä ajattelijoita, pohtijoita, jotka enemmän mielisivät itsensä tämmöiseksi, että ne etsii ja rakastaa totuutta enemmän kuin ne on sen totuuden haltijoita tai viisaita itsessään.
Joo, toi viisas ihminen, kun mainitsit, niin siinäkin on tavallaan semmoinen pieni sudenkuoppa, että viisaus on aika liukuva käsite loppujen lopuksi. Sen kanssa kannattaa olla aika varovainen jo itse kunkin, joka luulee olevansa viisas tai mieltää itsensä viisaaksi. Että me voidaan olla hyvinkin viisaita joissain asioissa, mutta meillä voi olla tiettyjä alueita, jos me ollaan todella tyhmiä itse kukin. Että tietysti elämänkokemus tuo tiettyä elämänkokemuksista viisautta, ymmärtää, miten niin kuin syy-seuraussuhteet toimii elämässä oman kokemusmaailman kautta. Ihminen ei voi oikeastaan olla filosofi, jos ei toteuta sitä omassa elämässään. Eli pyrkiä jalostamaan luonnettaan, se on musta siinä keskeinen idea siinä elämän ymmärtämisessä. Ihmisen pitää sisäistää tavallaan se, mitä hän opiskelee. Ja jos haluaa opetella elämää ja opetella elämää ymmärtämään ja ihmisiä ymmärtämään, niin musta se on niin kuin filosofin tehtävä. Tai itseään filosofiksi kutsuvan tehtävä ja se tarkoittaa myös sitä, että hänen pitää pyrkiä niin kuin aika laaja-alaisesti ymmärtää ihmistä ihmisenä. Ja silloin se tarkoittaa myös niin kuin oman luonteen jalostamista, että pystyy sulauttamaan erilaisia olosuhteita ja ihmisiä ja tapahtumia ja kohtaamisia oman itseensä.
Joo, tuossa on tosiaankin hiukoja tavallaan niin kuin viitataan siihen, että mitä voisi olla tämmöinen niin kuin käytännöllinen filosofia. Ehkä tänä päivänä paljon ajatellaan, että filosofointi ja filosofia on hyvinkin teoreettista ja tämmöistä analyyttistä ja tämmöistä, mikä ei ehkä niin kuin käytännön ihmistä hirveästi koskettele, mutta filosofiastakin sanotaan, että siitä on olemassa tämmöinen niin kuin käytännöllinen puoli, käytännön filosofia. On teoreettista filosofiaa ja käytännöllistä filosofiaa. Mitä tämä käytännöllinen voisi tarkoittaa?
No mun mielestä käytännön filosofia on just elämän filosofiaa, eli sitä arkifilosofiaa, joka tapahtuu elämän vuorovaikutustilanteessa ihmisiä kohtaamalla tapahtumia kohtaamalla, ymmärtämällä niiden tavallaan tapahtumia ja sen vuorovaikutuksen lainalaisuudet. Teoriahan on hirveän tarpeellista, että pystyy ymmärtämään ja kertomaan ihmisille asioita, pystyy jollain tavalla kategoroimaan omat havaintonsa. Mitä mä oon nähnyt ja mitä mä oon havainnut ja kuinka mä tämän elämän ymmärrän. Mutta siitä ei saisi tulla itse tarkoitusta. Sen pitää olla pelkkä työkalu sen teorian. Mutta se itse työ, eli se filosofian ydin ja henki, se on ihmisessä oleva ominaisuus, joka liittyy mun mielestä itsensä etsimiseen.
Niin, joku filosofi on tosiaan sanonut, että käytännöllisintä, mitä filosofi voi tehdä, on, että se rakentaa semmoisen teorian, jota voidaan soveltaa oikeasti tähän elämään.
No joo, toi mitä sanoit, niin käytännöllinen filosofia, niin tässähän tämä saksalainen Gerd Aschenbach, joka aloitti filosofisen vastaanottonsa, hän on psykiatri, psykologi ja filosofi, joka huomasi, että ihmiset, jotka painiskelevat henkilökohtaisten ongelmiensa, psyykkisten ongelmiensa parissa, niin heitä ei pysty lääkkeellä parantamaan, koska ihmisiä ei johdeta heidän omien ongelmiensa lähteelle, vaan koitetaan kemiallisesti ikään kuin lobotomoida ihmiset tiettyyn tilaan, rauhoittaa heidät, mutta ei missään vaiheessa avata ihmisen. Ei tavallaan niin kuin auteta ihmistä ratkaisemaan omia ongelmiaan, joka viime kädessä vasta poistaa ne ongelmat, kun ihminen tietoisesti on niitä päässyt itse käsittelemään. Että monet traumat on niin vaikeita, että ihminen kieltäytyy tunnistamasta niitä, kieltäytyy myös tunnustamasta niitä. Mutta se on ehdottomasti hänen mielestään tärkeää, että ihminen tunnistaa omat heikkoutensa, että pystyy sitten pääsemään niihin käsiksi ja työskentelemään niiden kanssa. Ja hän puhuu nimenomaan siitä, että filosofin praktiikka on käytännöllisen viisauden tavoittelua. Ja alkoi pitämään sitten tosiaan filosofin vastaanottoja näille potilailleen. Ja tätä samaa metodia myöskin sitten on käyttänyt suomalainen psykiatri Antti Mattila, joka myöskin aloittanut filosofin vastaanotot potilailleen ja huomannut, että siitä on huomattavasti paljon enemmän hyötyä kuin määrätä heille lääkkeitä. Ja tässä Aschenbach toteaa myös, että viisaus on omien kokemusten kautta opittua ja testattua tietoa. Se on sisäistettyä tietoa, joka näkyy meidän teoissamme. Viisaus on mahdotonta ilman kosketusta omiin kokemuksiimme. Ja tätä samaa tietoa käytettiin jo antiikin Kreikassa ja Roomassa. Ja näitä filosofin vastaanottoja, että filosofit tuli tavallaan myös niin kuin oman aikansa psyyken lääkäreitä.
Joo, hyvin, hyvin mielenkiintoista, koska mennään tosi, tosi tämmöiseen niin kuin käytännölliseen alueeseen, joka ei välttämättä tule heti mieleen ihmisille, kun puhutaan filosofiasta.
Kyllä. Ja etenkin tämä kreikkalainen Demokriittos oli ensimmäisiä, joka kehitteli terapeuttista analogiaa ja sanoi näin, että lääketiede parantaa ruumiin sairaudet, mutta viisaus vapauttaa sielun sen kärsimyksistä. Musta siinä on vinha perä. Käytännön filosofi on usein sydämen ihminen, joka on empaattinen ja joka ymmärtää toisen ihmisen olemassaoloa ja hänen vaikeuksiaan. Mun mielestä se on ehdoton edellytys. Hän ei välttämättä ymmärrä kaikkia niin kuin tekijöitä, ongelmien ja asioiden juurisyitä tai syy-seuraussuhteita, mitä eri asioiden takana voi piillä. Ja tietyllä tavalla tämmöiset teoriat, tutkittu teoria, tutkitut mallit, niin tuo apua siihen, että pystyy helpommin tiedostamaan, millä tavalla asiat vaikuttaa tuonne toisiinsa. Mutta kaikki nämä tämmöinen teoreettinen tieto, mä näen sen kuitenkin työkaluna käytännön toimia varten. Eli ihmisellä, jolla on tietoa ja yhteenvetokykyä, hän pystyy myös käytännössä toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla muiden hyödyksi.
Miten voisiko filosofi ottaa myös keskustelua sitten tämmöiseen osaa tämmöisiin arvokeskusteluihin ja eettisiin ja moraalisiin keskusteluihin, että voisiko se semmoista niin kuin käytännöllistä puolta myöskin, mitä filosofi voi toteuttaa?
Mun mielestä niin kuin osuit niin kuin naulan kantaa tuossa hommassa, että mun mielestä tänä päivänä yhteiskuntafilosofit kuuluisi olla eduskunnassa. niitä kaivattaisiin, filosofista näkemystä ylipäätään elämän hallintaan. Se on täysin kadoksissa. Ja mielestäni tämmöiseen filosofiaan viittaa myös tavallaan läheltä liippaa myös niin kuin psykologia eri haaroineen. Eli sieltä löytyy hyvin paljon sitä tietoa, mitä tarvitaan tämän päivän ongelmien ratkaisussa. Ne on ihmisen psyykessä olevia oireita, jotka pitäisi syvällä ymmärryksellä pystyä hoitamaan. Kaikki epäkohdat, mitkä yhteiskunnassa näkyy, niin ne on vain oireita ihmisen mielen disharmoniasta, jos näin voi sanoa.
Tuosta vielä voisi ehkä jatkaa, että mitä ajattelet, mitkä on filosofin tai filosofian tärkeimmät kysymykset? Jos pitäisi laittaa vaikka 3 tärkeimmän kysymyksen ryhmä, niin mitä siihen sun mielestä kuuluisi? Mitä ihmisen kannattaisi miettiä erityisesti?
No kyllä mun mielestä niin kun pitäisi, tosi asia, joka herää automaattisesti jossain vaiheessa, on ymmärtää oma itsensä ja oma paikkansa tässä maailmassa. Mutta ihminen on kuitenkin ikuinen olento, minä olen olio, joka pyrkii hahmottamaan maailmaa omien niin kun silmälasiensa läpi. Ja sen kokemuspiirinsä kautta törmäten sitten erilaisiin vastuksiin. Ja kyllä mun mielestä niin kun se, minkä takia elämä on, mikä on oma paikka elämässä ja kuinka ymmärtää tätä olemassaoloa ja ymmärtää vähän kokonaisuuden päälle, mistä on itse riippuvainen. Nämä riippuvuussuhteet mun mielestä ja syy-seuraussuhteet, jotka vaikuttaa omaan elämään ja omaan kehittymiseen ihmisenä, niin ne pitäisi niin kuin mun mielestä tuoda jo alakouluvaiheessa niin kuin jollain tasolla niin kuin ihmiselle. Että sinä et ole vain yksin olemassa täällä maailmassa, vaan kaikki sun ympärilläsi vaikuttaa suhun jatkuvasti. Ja miten se vaikuttaa, niin on sun opittava käsittelemään sitä asiaa. Käytettävä omaa ajattelukykyäsi. Ja mun mielestä tähän liittyy tämä erottelukyvyn kehittyminen myöskin. Ihminen opetetaan ajattelemaan omilla aivoillaan. Tämähän on näiden suurien vanhojen viisaiden miesten keskeinen opetus, että ihminen oppisi valvomaan ja hallitsemaan ajatuksia. Ja koska ajatukset on luovaa voimaa, jolla me rakennetaan omaa huomispäiväämme.
Eli voisiko tuosta kiteyttää sitten 3 asiaa, että tavallaan kysymykset siitä, kuka minä olen, millä tavalla mä olen yhtä tämän maailman kanssa ja mikä erottaa mut tästä maailmasta?
No toi on ihan hyvä määritelmä. Mikä olen? Miksi olen?
Minne ollaan menossa?
Minne ollaan menossa, joo. Ne on mulle ollut ne kysymykset.
Jos vielä tuota käytännön puolta miettii, sä oot ollut kaikenlaisissa seuroissa ja yhdistyksissä ja työelämässä mukana ja näin, niin miten jos työelämää ajattelee, niin ootko pystynyt hyödyntämään työelämässä jotenkin tämmöistä filosofista pohduntaa tai sitten filosofista taustaasi?
No joo, mä olin tämmöisessä aika hektisessä työympäristössä, mutta mulla oli aina semmoinen vahva tarve siihen, että mun piti ja pitää edelleenkin kokea tietty missio, ennen kuin mä teen jotain hyvin. Mulla pitää olla missio siihen, mitä mä teen. Että mä voin perustella itselleni, miksi mä teen tätä. Oli se työ mitä tahansa. Ja kyllä mä omassa työssäni, niin kun, mitä sitten kulloinkin teinkin, niin koin hirveän tärkeänä sen, että mä teen jotain sellaista, josta muut voi hyötyä. Että mä voin olla hyödyksi muille. Suunnittelin ohjelmistojen käyttöliittymiä ja veriprojekteja ja tämän tyyppistä. Mutta se, että mä teen jotain semmoista, mitä voi ihan oikeasti käyttää, mikä edes auttaa niin kuin ihmisten päivittäistä elämää, päivittäistä työtä. Se oli niin kuin semmoinen vahva tavallaan painopiste tavallaan mun ajattelussa silloin. Ja toinen asia, mikä tulee mieleen, niin on se, että mä harrastin paljon aforismeja työelämässä. Ja eri tilanteissa oli neuvotteluja mitä hyvänsä, niin jos tuntui joskus, että asiat jumittuu paikalle ja ihmiset jää niin kuin omien ajatustensa uriin, niin mä pyrin aina jollain aforismilla, pyrin valottamaan asiaa vähän toisesta näkökulmasta ja jäin sitten niin kuin kuuntelemaan, että herättikö se niin kuin mahdollisesti ajatuksia. Ja aika usein joskus tulikin tilanteita, että kaverit rupesivat funtsimaan, niin ajaa, että voiko tuon noinkin ajatella tyyliin.
Jos sattuu olemaan joku kuuntelija, joka ei tiedä, mitä on aforismi, niin päästään filosofiin oikein tämmöiseen mukavaan määrittelypuuhaan kerran. Osaatko kertoa, mitä tuota aforismi on?
Niin, no se on, mulle se on mietelause suomeksi. Sitähän se on. Mietelause, se on tavallaan lyhyt ilmaus siitä, että kiteytys tavallaan jostain laajemmasta ajatuksesta. Musta se on, joka kertoo tavallaan tuommoisen laajan. Pitäisi ihan oikeasti itsekin harrastaa sitä vähän enemmän, mutta koska tuppan ole vähän laaja puheinen, mutta se on kiteytys jostain laajemmasta asiakokonaisuudesta. Filosofia on se on kaikessa musta läsnä. Jos ajattelee sen perimmäistä merkitystä, niin eihän se ole pelkästään sanoja. Se on, musta se on elämää, toimimista ihmisten parissa, eleissä, liikkeissä, tunteissa, toiminnassa, käytöksessä. Että jos ajatellaan, että kaksi teoreettista filosofia keskustelisi keskenään, niin siitä äkkiä tulee vaan tilanne, että kumpikin puolustaa omia teoreettisia linnakkeitaan. Mutta jos elämänfilosofit keskustelee keskenään, ne täydentää toinen toistensa tietovarastoja. Ne näkee teorian läpi toisen ihmisen. Ja mun mielestä hyvin usein niin kun tämmöisessä, silloin kun työkalut ottaa pääroolin keskustelussa, eli voidaan nyt sanoa vaikka, että persoonallisuus ottaa keskustelussa pääroolin, niin silloin se niin kun inhimillinen virtaus pysähtyy tämmöiseen teoreettiseen kuoreen. Siitä tulee äkkiä niin semmoista semanttista väittelyä, joka ei välttämättä johda mihinkään järkevään lopputulokseen.
Niin, sillä saattaa olla, että siellä on jossakin tietyssä rajatussa ympäristössä, vaikka tieteen filosofiassa, jossa pyritään sitten tuomaan vasta argumentteja, jotta tiedetään, että toimiiko se teoria justiinsa, niin siellä voi olla paikkansa, mutta sitten jos ajattelee tämmöistä niin kuin luovaa kommunikointia ja ymmärtämistä, halutaan ymmärtämistä maailmassa ja ihmisessä itsessä on kyse, niin se täytyy olla semmoista myötäilevää ja yhdessä rakentavaa tavallaan.
Joo, näinhän mä sen näen. Aikoinaan idän ja lännen kirkko takertui tämmöiseen filioque-kysymykseen pyhästä kolminaisuudesta, joka oli aika absurdia kinastelua. Loppujen lopuksi aika yhdentekevästä asiasta, mutta näinkin voi olla, mutta toki asioista kuin asioista pitää voida keskustella ja teorialla on paikkansa, tärkeä paikkansa myös, että en ole mitenkään teorian vastainen ihminen, mutta se pitää olla sovellettavissa käytäntöön sujuvasti ja luontevasti, sen pitää loksahtaa käytännön elämään niin, että siitä on ihan oikeasti hyötyä.
Jos tuohon käsitteisiin ja sanoihin vielä menee niin kuin sisälle, niin mitä sä ajattelet, että pystyykö niin kuin sanoilla ja käsitteillä jotenkin koskaan ilmaisemaan näitä ikiaikaisia totuuksia ja elämän ilmiöitä? Riittääkö ne koskaan siihen? Pitäisikö meidän jotenkin niin tavallaan niin kuin ymmärtää, että mitkä sanojen ja käsitteiden niin kuin rajat on, mihin ne ehkä loppuu tai jotakin tämmöistä. Mikä merkitys sun mielestä sanoilla ja käsitteillä, ideoilla on filosofiassa?
Kyllähän niillä on tavallaan merkitys, tärkeäkin merkitys, niin kuin sanoilla ja käsitteillä ylipäätään, että niillähän pyritään hahmottamaan niin kuin olemassa olevaa havaittua maailmaa sen ymmärryksen mukaan, mikä meille on kulloinkin annettu ja millä tasolla me kulloinkin liikutaan. Mutta maailma muuttuu, ihminen kehittyy, käsitteet kehittyy, kieli kehittyy, ilmaisutavat kehittyy. Eli kaikki se, mitä me ilmaistaan itseämme, se kyllä yleensä niin kuin kehittyy sille tasolle, mitä se käsillä oleva aika edellyttää. Ja toki ne sanottaminen tulee kyllä usein vähän jäljessä, koska ihminen ymmärtää hyvin usein paljon enemmän kuin pystyy ilmaisemaan. Ja sitten kun se alkaa se, mitä hän ei oikein pysty ilmaisemaan, kun se alkaa saamaan muotoa ja konkretiaa ympärilleen, mitä tajutaan hämärästi, niin se alkaa konkretisoitumaan, niin sen jälkeen alkaa niin kuin, tulla myöskin niin kuin, niitä sanotuksia siihen. Ja suurempi määrä ihmisiä alkaa tajuamaan, mistä on kyse jossain uudessa asiassa tai ilmiössä, niin sitten sitä aletaan sanottamaan. Että uudissanoihan tulee valtavaa vauhtia tänä päivänä, käsitteitä tulee valtavaa vauhtia, tiede menee niin nopeasti eteenpäin ja ihmisten maailmankuva laajenee sellaista vauhtia, että jos mennään 50 vuotta taaksepäin ja puhuttaisiin tämän päivän käsitteellä, niin ei kukaan ymmärtäisi meidän puhetta enää. Mutta kun tietysti jotain tiettyjä ja että tuota noin sanoja.
Niin kuin ja silleen.
Joo.
Joo, joskus on sanottu näin, että, tai arvioitu, että esimerkiksi niin kuin antiikin aikaan ihmiset ei välttämättä, en tiedä, ehkä silloin on viitattu enemmän meidän tähän länsimaiseen kulttuuriin, kreikkalaiseen ja roomalaiseen kulttuuriin, että silloin ei tiedetty esimerkiksi tämmöistä niin kuin sinisen väriä. Ehkä se koettiin jotenkin, mutta ei ollut olemassa sanaa joillekin väreille. Ja vasta sen jälkeen, kun niille on annettu sana, niin on alettu näkemään se ero, mistä sä tuossa vähän aikaisemmin viittasit, että osataan erotella. Meillä on sitä erottelukykyä, mutta se vaatii sanoja.
Joo, mä oon kuullut tuosta kanssa. Nyt kun sanoit, niin muistin, että tuommoinenkin ilmiö on. Ja ihan varmasti on näin, että jos ihminen ei pysty käsitteellistämään jotain ilmiötä, niin ei se tavallaan, se pitää vaan sitä oletuksena, että toi nyt vaan on jotain. Noinhan se on aina ollut, mutta se ei pysty määrittelemään sitä, jos ei sillä ole jotain käsitteitä määrittelemiseen.
Niin, sitten tavallaan voisi ajatella, että filosofin, jo niin kuin nykyajan filosofin yksi tärkeitä tehtäviä, käytännön tehtäviä, oli se, että se pyrkii luomaan uusia sanoja ja käsitteitä, jos on olemassa sellaisia ilmiöitä, joita ei ole vielä kunnolla kuvailtu. Hmm. Että lähtee niin kuin tämmöiseen niin kuin sen tyyliseen filosofointiin mukaan, että niin kuin ehdoin tahdon ja tietoisesti luo käsitteitä, jotta me saadaan tästä maailmasta niin kuin enemmän irti.
Aikoinaan tuli mieleen tietojen käsittelyssä, niin yritin antaa suomenkielisiä nimityksiä inputeille ja outputeille ja syöte ja anne ja mitä kaikkea niitä oli. Mutta eihän ne koskaan niin kuin lähtenyt elämään. Että
niin, no jos sille löytyy jo termi tavallaan. Jostakin kielestä, mikä tahansa termi, niin kuin monta termiä sitä samaa asiaa pitää olla kuvaamassa.
Niin.
Onhan siinä tämmöinen. Toki tietysti haluaisi, että suomen kieli nyt säilyy kuitenkin, niin on kuitenkin erityispiirteinen kieli, mitä me käytetään. Tolleen, niin kun jos ajattelee tuota filosofiaa, niin se on toisaalta myöskin hirveän, jos sen tota kautta ymmärtää, niin myös hyvin luovaa toimintaa. Siinä mielessä, että sä voit ottaa niin kuin sanat ja käsitteet työkaluksi, jolla sä luot tätä maailmaa. Et vain pelkästään niin kuin tavallaan muille, vaan nimenomaan itselle ymmärrettäväksi ja näkyväksi. Ja sitä kautta mennään sitten hyvin lähelle niin kuin taidetta ja estetiikkaa. Yksi käytännön filosofian osa-alueita on tietysti niin kuin estetiikan tutkiminen, että
eri tapoja ilmentää tietysti tämä taide, niin kuin sanoit, niin toki kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa, kun se on oikein vaan paketoitu ja siihen on osattu. Se on kuvallinen aforismi tavallaan mielestäni, tämmöinen taiteen ilmaisu. Kuvataan jotain asiakokonaisuutta taiteen keinoa tai riippuu vähän taiteen laadusta.
Mitä sä ajattelet, mitkä on niin kuin tämmöisen kommunikoinnin ja viestittämisen, tiedon välittämisen suurimmat haasteet? Missä siinä niin kuin yleensä niin kuin mennään mehtään, jos mennään?
saman asian voi ymmärtää hirveän eri tavalla. Omassa työelämässä huomasin, että jos mennään alueelta toiselle, niin samat lyhenteet saattoi tarkoittaa toisessa ympäristössä ihan eri asiaa kuin jossain toisessa ympäristössä. Että äkkiä tulee tämmöinen kuolleen kirjaimen ongelma. Ihmiset, jos ne ei opi kuuntelemaan sitä, mitä se toinen ihminen oikeastaan tarkoittaa sillä, mitä se puhuu, niin siinä tulee äkkiä semmoista semanttista saivartelua. Sorrutaan tavallaan asiasta. Toinen puhuu aidasta ja toinen aidassa ei päästä. Tämä on ihan normaalia yleistä ihmisten kesken, että se voi tulla ihan livahtaa vahingossa. Tavallaan se oma käsitys siitä, miten on omassa elämässä joku käsitteen läpi elänyt, niin se voi istua hirveän tiukasti. Se on oma niin sanottu totuus sillä hetkellä. Ja käsitteiden kautta ihmiset ymmärtää toisia ja tekee itsensä ymmärretyksi. Sen takia mun mielestä semmoinen niin kuin toisen kuuntelemisen taito, joka liittyy myös tähän ruusuristiläisyyteen ja teosofiaan ylipäätään, niin se kehittäminen, kuuntelemisen kehittäminen, niin on ihmisessä yksi semmoisia keskeisiä itsensä kehittämisen alueita, joita ilman on hyvin vaikea niin kuin myös itsensä jalostaa tai luonnettaan jalostaa. Että jos oikeassa olemisen problematiikka on yksi suurimpia ongelmia maailmassa. Ja mä näen, että siihen liittyy tavallaan myös itsetunto-ongelmat. Ei pystytä niin kuin toteamaan sitä, että niin saatan minä olla väärässäkin. Että, tai sitten, että näin minä asian koen. Että kuitenkin puhutaan asiasta, jossa me pannaan saman asian ympärille useita ihmisiä, niin niillä on jokaisella oma näkökulma siihen yhteen samaan asiaan. Ja sen takia se asian ympäri pitää vaan osata kiertää, kävellä ja nähdä toisen ihmisen näkökulman kautta asiat. Ja oppii sitä kautta ymmärtää vähän laajemmin, laajentaa omaa perspektiiviään tavallaan. Että ei liikaa niin kuin hitsaa itsensä tiettyyn yhteen näkökulmaan. Se tuottaa niin kuin pahelematonta väittelyä. Ja
joo, tuossa tuli aika monia erilaisia tavallaan niin kuin niitä kompastuskohtia tai mitkä vaikuttaa siihen kommunikointiin, että me ollaan eri ikäisiä, eri kulttuureista, erilaiset taustat, varsinkin tänä päivänä vielä enemmän ihmiseltä vaaditaan paljon. Uskonnot kuitenkin vaikuttaa meihin, vaikka me ollaan jossakin mielessä niin kuin sekulaaria kulttuuria Suomessakin, mutta kyllä meillä niin vahva traditio tuossa ja tausta on siinä, että tämmöiset niin kuin, ne on aika syvällä meissä ja ne ei ole itsessään vaikuttaa paljon siihen, että mitä me niin kuin otetaan vastaan ja mitä me annetaan. Ja sanoja kai ehkä käytetään tämmöisenä niin kuin vallan välineenä aika yksioikoisesti, että ihmiset ei välttämättä niin ehkä sitten, en tiedä onko se ymmärtämisestä vai mistä siinä nyt on kyse, mutta että niin kuin sanat ja ajattelut, niin ne vois olla niin kuin tämmöistä taidetta, jota tuodaan yhteiselle pöydälle, että ne ei ole semmoisia, millä me yritetään määritellä ja pistää asiat niin kuin pakettiin. Et me ei ehkä ole totuttu käyttämään niin paljon sanoja eri tavalla, että ne on suoraoikoisesti aina, että me yritetään sanoa, mitä pitää tehdä ja niillä yritetään määritellä asioita ja tämä tuo sitten niin kuin konflikteja aika nopeasti, että ei olla valmiita semmoiseen oikeaan dialogiin, jossa kuunnellaan ja vastavuoroisesti tehdään sitä molemmat ja yritetään ymmärtää ja annetaan tilaa toisille puhua, otetaan vastaan sitä ja näin edelleen. Että aika, niin kun, aika korkeita taitoja se vaatii.
Kyllä joo, ehdottomasti tuo taide oli ihan hyvä ajatus. Pitää olla luova tilanne. Keskustelun pitäisi olla luova tilanne. Luova tilanne ja nimenomaan se pitää olla ymmärryksen läpitunkema tilanne. Ja siinä ei voi olla mitään sanelua. Siis jos puhutaan hedelmällisistä keskustelusta. Ja jos halutaan oppia ymmärtämään jotain muutakin kuin omia ajatuksiaan. Eli meillähän on kaikilla tavalla, tietyllä tavalla oma dogmi päässämme, joka on ihan ymmärrettävää. Ja vaikka kuinka yritetään olla avaramielisiä ja skaalautuvia, niin tavallaan se elämän kokeminen vaatii tietynlaista pysyvyyttä ja ajattelun pysyvyyttä, että tässä niin kuin selvitään eteenpäin, mutta niin kuin omia näkökulmia pitää pystyä tarkastelemaan aika tiuhaa. Mitä nopeammin maailma muuttuu, niin sitä valmiimpi pitää olla niin kuin ottamaan vastaan uusia virtauksia, uusia ajatuksia ja uusia tarkastelukulmia. Meillä hyvin usein jämähtää se niin kuin oma näkökulma niin kuin myös ainoaksi oikeaksi. Ja haluan vielä painottaa, että se on ihan ymmärrettävää, mutta se, jos ei niin kuin missään vaiheessa niin kuin ole valmis tarkastamaan ja tarkastelemaan omia näkemyksiään, jos ei ikään kuin päivitä omaa ajattelua, niin se voi rysättää kerralla sitten nurin, kun maailma menee ohi, niin että viuhuu. Ja sitten huomaa, että on aika yksin niiden omien jämähtäneiden niin kuin käsitystensä kanssa, eikä pysty kommunikoimaan enää mihinkään suuntaan. Et se on niin kuin ihan itsesuojelun näkökulmasta jo tärkeää, että ihminen niin kuin pitää tavallaan tietyn valmiuden ottaa vastaan asioita, jotka ei heti ensinnäkemältä tunnu itsellä niin tutulta tai joihin tulee tavallaan sellaista sisäistä torjuntaa, niin pitäisi olla valmis tarkastelemaan niitä asioita siitä sisäisestä torjunnasta huolimatta. Pitäisi pystyä olla valmis niin kuin analysoimaan ja näkemään ja ymmärtämään asioita ennakkoluulottomasti.
Aika monesti mainitaan, että filosofi se on niin kuin tämän maailman ihmettelijä ja se on sen täytyy olla sen perusluonteen ominaisuus ja sitä pitää ehkä yllä. Sitä pitää ehkä vaalia semmoista niin kuin ihmettelijän ja kysyjän roolia. Miten sä oot pysynyt ajattelijana, pohtijana, ihmettelijänä niin tähän totta pisteeseen, tähän ikään asti?
No, kyllä mulla aika usein niin kuin tulee se sellainen ajatus, että olis mä nyt ihan varmasti ymmärtänyt kaiken oikein. Mä asetan kysymyksiä itselleni ja varsinkin jos mä alan niin kun huomaan, että mä jostain syystä jämähdän sellaiseen moodiin tai tilaan, että mulla tulee niin kun, että ei nyt suorastaan väittelyä ihmisten kanssa, mutta että mä huomaan, että mä oon ajautumassa semmoisiin tilanteisiin, jos mä niin kun mielelläni niin kun rupean painokkaasti pitämään omista mielipiteistäni kiinni. Silloin mä huomaan, että mä rupean hermostumaan tai kiukustumaan tai tuonne semmoista sisäistä niin kuin hermostumista tai kiukustumista jostain asiasta. Niin se on mulle hyvin usein merkki siitä, että mun täytyy kysyä itseltäni, että olis mä nyt ymmärtänyt tämän asian oikein, mistä on kyse ja minkä takia mä ylipäätään nyt tässä rupean niin kuin kiukkuilemaan tai hermostumaan. Että jos mä huomaan sitä semmoista pientä ärtymystä itsessäni, että mä oon omasta mielestäni jossain määrin kykene havaitsee aika varhaisessa vaiheessa sen ärtymyksen. Tosi tulee tilanteita kyllä, että ei pysty niin kuin, tulee niin puskista, että jää niin kuin suu auki. Jotkut asiat voi tulla, mutta se on just tavallaan semmoista, ihminen voi olla vaikka kuinka niin kuin omasta mielestään skaalautuva ja fiksu ja vilmaattinen ja mitä hyvänsä, mutta jokaisella ihmisellä on se paikka, se loukkauskivi tai kohta, mihin joku kyllä löytää, osaa ampua nuolen, että kyllä se meistä kaikista akilleen kantapää löytyy. Olisi sitten mikä hyvänsä asia, mutta siihen pitää vaan mun mielestä olla valmis hyväksymään se, että ei me olla täydellisiä. Vaikka kuinka niin kuin pyöritettäisiin teoriota päässämme, niin ei me olla täydellisiä. Että meillä on ne inhimilliset puutteet ja heikkoudet, ne on meissä. Toki niitä pitää pystyä oppimaan käsittelemään ja jalostamaan. Niin kuin oli puhetta tästä luonteen jalostamisesta, se tarkoittaa niin kuin itsensä hyväksymistä myöskin. Että hyväksyy itsensä sellaisena keskeneräisenä ihmisenä, niin kuin kaikki muutkin on, että ei, tässä, ei me olla valmiita, kun me täällä ollaan. Että täällähän me opitaan, täällä me ollaan opettelemassa tätä elämää, että ei tänne jouduttaisi, jos tässä valmiita oltaisiin. Oltaisiin jossain muualla ehkä, näin mä sen käsitän.
Ja filosofit ehkä mielletään enemmän tämmöisiksi ajattelijoiksi, mutta helppo tietysti nähdä, että tunteilla on erittäin iso merkitys meidän elämässä ja tämän maailman ymmärtämisessä ja varsinkin kommunikoinnissa. Niin.
Tavallaan tämmöinen vanha sanota on, että järki seuloo, mutta sydän löytää. Ja mä jollain tavalla näen tunteen semmoisena niin kuin kaiken läpäisevänä tavallaan intuitiona. Joka kertoo, että nyt ollaan menossa oikeaan suuntaan. Mutta koska logiikka ei loppupeleissä niin kuin riitä kaiken tajuamiseen eikä tiedostamiseen, vaikka se on äärettömän tärkeä, mutta työkalu sekin. Mutta tämä, niin kuin sanotaan näin, että järjen pitää olla kuitenkin tunteen peräsimessä, että jos tunne pääsee vaan niin kuin riehumaan valloilleen ilman mitään hillintää, niin sehän on niin kuin aika tuhoisaa jälkeä. Saa aikaiseksi, että järjen ja tunteen pitää olla tasapainossa. Ja taas jos järki on, niin kun hallitsee liikaa, niin silloin ihmiset tulee kylmä ja laskelmoiva. Niin kun voi tämän päivän niin kun maailman menoa kun seuraa, niin havaitsee, että tämä puoli on vallalla aika paljon. Emotiot puuttuu ja kylmäkiskoisuus vallitsee ja hallitsee. Etenkin talouselämässä se on havaittavissa. Et kyllä emotiolla on niin kuin vahva merkitys. Se on kyky niin kuin tiedostaa toinen ihminen. Se on niin kuin ihmisen ja ihmisarvon tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvä asia, joka on minusta äärettömän tärkeä asia ja liittyy kaikkeen niin kuin elämän kokemiseen. Ja keskinäiseen vuorovaikutukseen etenkin, jonka varassa koko ihmisyhteisö lepää. Keskinäisen vuorovaikutuksen varassa, ei se minkään muun varassa voi levätä. Siinä liikkuu tunteet ja tunteiden ja tunnelmat. Ja logiikka sitten tekee tavallaan sitä työtä, joka tavallaan rakentaa sen tavallaan sellaisen kehikon siihen ympärille, jonka tai raamit, toiminnan raamit tai askelmerkit tai tämän tyyppiset asiat, logiikkaa tarvitaan tämän tyyppisiin asioihin, joilla pystytään niin kuin määrittelemään olemassaoloa tietyllä tavalla. Mutta tunteet on se tavallaan se, mä nyt sanon tämmöisen vertauksen, että tunteet on kuitenkin se liima tai laasti, jonka pitää läpäistä kaikki niin kuin loogisetkin rakenteet, että se asia olisi kokonainen ja ehjä. Näin jotenkin mä sen ymmärrän.
Näetkö sä käyttökelpoiseksi tai hyödylliseksi tämmöisen tunneälytermin? Tänä päivänä käytetään semmoista ja tietysti puhutaan intuitiosta, onko nämä filosofille jotakin hyviä ominaisuuksia, mitä se voisi hyödyntää, vai tarpeettomia. Ja intuitiossa mennään sitten vielä ehkä jollekin uudelle osa-alueelle, joka ei ole ihan niin kuin tunnetta, mutta ei täysin järkeäkään. Onko se niiden yhdistelmää tai jotakin vielä jotakin muuta, intuitio jotakin sisäisempää?
Mulla on sellainen käsitys intuitiosta, että se on vaan mun henkilökohtainen käsitys, että meidän täytyy tavallaan valmistaa meidän fyysinen ja psyykkinen olemuksemme, kraalin malihamme, jos näin voisi ajatella erään käsityksen mukaan, että meillä on tietty määrä niin kuin kykyä, mahdollisuuksia ja valmiuksia vastaanottaa inspiraatiota. Että meillä täytyy tavallaan olla tietyt valmiudet, että me pystytään vastaanottaa inspiraatiota ja ymmärtämään, mitä se tarkoittaa. Jotenkin mä koen sen sillä tavalla, että kyllä meidän täytyy olla valmiuksia siihen. Ajatellaan vaikka säveltäjän inspiraatiota. Se käyttövälineen täytyy olla valmis ottamaan vastaan inspiraatiota, että hän pystyy säveltämään, mutta hänen pitää olla valmiudet, niin kuin soittotaito ja kyky ymmärtää sävelmää ja säveliä. Kuvataiteilijan taas vastaavasti pitää olla niin kuin välineistö kunnossa tuottamaan se inspiraation tulos niin kuin materiaan. Eli pitää olla tavallaan käyttövälineen pitää olla valmis niin kuin ilmentämään materiaan se inspiraation lopputulema. Niitä voi sitten kutsua talenteiksi näitä, henkilökohtaisiksi talenteiksi. Osaan maalata, osaan käveltää, osaan sitä sun tätä. Oli se sitten alue mikä tahansa, niin musta inspiraatio vaan inspiraationa sinänsä, niin voi jäädä niin kuin lillumaan niin kuin hedelmätön teoria, jos sitä ei osaa soveltaa itsensä läpi ja kautta tähän materiaalimaailmaan.
Tuossa tunnustat, että siinä on niin kuin kyse jonkinlaisista niin kuin sisäisen maailman ulos tulemisesta, manifestaatiosta tai jostakin tämmöisestä, että se inspiraatio tulee jostakin tosi niin kuin syvältä ja ilmenee sitten meissä, niin tietysti ehkä ensin täällä niin kuin ajatusten ja tunteiden tasolla, sitten meidän fysiikan käsien näiden ulokkeiden tasolla, tai sitten meillä on erilaisia työkaluja ja jatkeita vielä näille käsille, että se tavallaan niin kuin tulee sisältä ja ulos joku voima tai joku teko. Onko tämmöinen niin kuin filosofille tämmöinen jaottelu mielekästä, että on olemassa joku sisäinen maailma ja ulkoinen maailma, vai pitäisikö ymmärtää, että kaikki tämä on jotakin yhtä ja samaa liikuntoa?
No joo, tässä minulla tulee parikin asiaa mieleen. Eräs ystäväni puhuu lemniskaatasta, joka toinen puoli tästä ikuisuuden symbolista, tästä kyljellä olevasta kahdeksikosta on meidän sisällä ja toinen puoli on sitten ulkopuolella, jossa tapahtuu tämmöinen jatkuva niin kuin kierto sisään ulos, eli me tavallaan niin kuin me ollaan tämmöisen niin kuin jatkuvan virtauksen niin kuin vaikutuksen piirissä tässä ulkoisessa maailmassa. Mutta sitten jos puhutaan tästä sisäisestä inspiraatiosta, niin on tavallaan ihminen valmistaa itse itseään niin kuin vastaanottamaan korkeampia inspiraatioita. Me tehdään se tavallaan sen oman sisäisen ponnistuksen kautta, millä tavalla me halutaan suunnata itseämme ja kehittymistämme. Kenellä on taiteellinen inspiraatio, kenellä on filosofinen, kenellä minkäkinlainen, mutta se inspiraatio, kun se katsoo tavallaan niin kuin meitä korkeampi tietoisuus, joka nähdäkseni on tässä maailmassa olemassa, me olemme siitä osia. Se pystyy toimimaan sitten, jos ihminen on tavallaan niin kuin kehittänyt itsensä tarpeeksi pitkälle vastaanottamaan korkeampaa inspiraatiota, niin se saattaa sitten ihmisen laskeutua ja toimia sen käyttövälineen kautta sitten siinä määrin, kun ihminen on itseään pystynyt valmistamaan ja se ilmenee sitten juuri sen mukaisesti ja sen käyttövälineen sitten laadun kautta.
Joskus käytetään tämmöisiäkin termejä, kun puhutaan tästä niin kuin sisäisestä ja ulkoisesta maailmasta, niin filosofiaan liitetään tämmöisiä määreitä kuin esoteerinen ja eksoteerinen filosofia. Onko nämä kuuluuko sinun käsitejärjestelmään, maailmankuvaan, tämän tyylinen jaottelu?
Joo, kyllä tämä on vanhat käsitteet, tämä eksoteerinen ulkokohtainen ja esoteerinen sisäkohtainen, eli esoteerinen on tätä esoteerinen filosofia, mistä puhutaan, sillähän periaatteessa voi ajatella, että se on yleisnimitys kaikille sille aikaan viisaudelle, kuin sille viisaudelle, mikä ihmiskunnassa on aina ollut olemassa. Ja jota sitten ilmenee enemmän tai vähemmän näissä ihmiskunnan henkisissä tai henkistieteellisissä traditioissa ja mytologioissa. Eli nehän nehän koskee, että esoterinen filosofia tavallaan koskee sitä maailmankaikkeuden ja ihmisen arvotusta, tutkii sitä ja myöskin voi ajatella, että esoterinen filosofia näkyy myös niin kuin ihmisen, ja on päätynyt ihmisen psykologista kehitystä tutkivaan tieteenhaaraan, eli tähän just niin kuin ennen mainittuun psykologiaan, jota itse asiassa kutsuttiin sielutieteeksi vielä 1800-1900-luvun vaihteessa. Että se antaa niin kuin hyvän kuvan siitä tämmöistä esoterista sisäisestä niin kuin näkemyksestä. Ja sielutiede on ollut ihan ihmisen niin kuin psyyken tutkimista, ja ihmisen psyyken tutkiminen on hirveän vanhaa perua oleva tiede niin sanotusti. Eli muinaiset uskonnothan voidaan ajatella niiden olevan niin kuin oman aikansa tieteitä, ihmisen salaisuutta ja kosmista järjestystä selvittäviä tieteitä. Ja semmoisena niitä pidettiin. Ja puhtaimmillaan tämmöinen esoterinen filosofia tänä päivänä niin kuin, tai kautta aikain, niin se esoterinen filosofia ei viihdy dogmaattisissa linnakkeissa, vaan se yleensä virtaa niiden ohi. Ja yleensä tämmöiset niin kuin tunnustukselliset uskonnot tai aatejärjestelmät, niin kyllähän ne sisältää esoterista filosofiaa hyvinkin paljon, mutta ne on usein niin kuin hautautunut tämmöisten niin kuin, tapakulttuurin kuonakerroksen, voi sanoa, alle, jota rapsuttamalla löytää kyllä sen ikuisen esoterisen filosofian, joka löytyy samanlaisena kaikista tämmöisistä suuremmista järjestelmistä ja mytologioista. Että kultainen sääntö muun muassa, että älä tee toiselle sitä, mitä et halusi itsellesi tehtävä, niin sehän löytyy kaikista uskonnoista ja filosofioista. Vähän eri tavalla ilmastuna. Se löytyy juutalaisuudesta, islamista, idän filosofioista, taolaisuudesta, kaikesta kristinuskosta, buddhalaisuudesta ja niin päin pois. Tänä päivänä voi sanoa, että idän filosofia, teosofia ja ruusuristilainen teosofia niin on ehkä mahdollisesti eniten kuva tätä esoterista filosofiaa, mutta on muitakin kyllä.
Onko sun mielestä jotakin eroa tämmöisillä niin kuin esoterisilla uskonnollisilla traditioilla, eksoterisilla uskonnollisilla traditioilla versus sitten tämä filosofiakäsite?
No kyllä mun mielestä sanotaan, että esoterinen filosofia on, siinä puhutaan hyvin pitkälle niin kuin, mun mielestä tämmöistä elämänfilosofisista niin kuin asioista ylipäätään. Siinä kosketellaan niin kuin ihmisen elämää ja ihmisen psykologista kehittymistä. Siinä ei niinkään pyöritellä teorioita, vaan siinä paneudutaan enemmän niin kuin käytännön problematiikkaa mun mielestä. Toki on siellä tiettyjä käsitteitä, joita sitten niin kuin tutkitaan, mutta kaikki ne niin kuin tavallaan niin kuin fokusoituu semmoisen ihmisen käytännön niin kuin olemassaoloon ja elämään. Kuinka toimia oikein, että vois niin kuin ihmisenä kehittyä. Se on niin kuin se keskeinen niin kuin idea siellä mun mielestä esoterisessa filosofiassa, kun taas eksoteerinen uskonto tai eksoteeriset järjestelmät pyrkii siihen. Ne on tavallaan tämmöisiä, että on joku tietty oppijärjestelmä, johon on uskottava sen kummemmista analysoimatta tai lupaa analysoida sitä, johon uskomalla sitten kehittyy tavalla tai toisella, saa valaistuksen tai jotain muuta, mutta tavallaan semmoinen niin kuin esoterisen filosofian mun mielestä niin kuin liittyy myös niin kuin sisäinen ponnistelu, oma työ. Jotkut kutsuu sitä suureksi työksi. Islami puhuu suuresta jihadista, joka ei ole mitään tekemistä pienen jihadin kanssa. Että suuri jihad on työskentelyä omien heikkouksien ja huonojen taipumusten kanssa, ja se on sisäistä työtä. Se on ihan sitä samaa esoterista filosofiaa, mikä löytyy ihan kaikista järjestelmistä. Sisäinen työ, esoterinen työ, se on tavallaan niin kuin elämän tarkoituksen ymmärtämistä kaikissa elämän ilmiöissä, ihmisten kohtaamisissa. Se on mun mielestä esoterista filosofiaa, mutta sitten filosofia taas itsessään, jos ajattelee tämän päivän, se on myös filosofiaa, jos puhutaan niin kuin filosofiasta niin kuin alkuperäisen käsitteen mukaisesti tai ymmärretään se sillä tavalla.
Voisi ajatella, että se esoterinen filosofia niin se on tämmöistä niin kuin ikiaikaista traditiota. Jostakin syystä se on niin kuin pinnan alla. Sitten se, että minkä takia se nyt on pinnan alla eikä pinnan päällä, voisihan se olla niin kuin ikiaikainen, että se olisi esillä koko ajan, mutta se olisi niin kuin ikiaikaista eksoteerista filosofiaa, mutta semmoista ei oikein taida olla.
Joo, mä luulen, että se liittyy aika paljon siihen, että tämä ulkokohtainen materialistinen maailma, tämä on liikaa innostunut tästä materiasta itsestään. Ja kaikki eksoteeriset järjestelmät oikeastaan tukevat niin kuin tätä materian maailmaa ja siinä olevia ilmiöitä ja niistä hyödyn ottamista ja muuta tämän tyyppistä toimintaa. Mutta esoteerinen filosofia taas vaatii niin kuin itsetuntemusta ja omien niin kuin heikkouksien raadollista tutkimista ja sitä, että ymmärtää oman itsensä osana elämää ja mitä minulta vaaditaan, että minä voisin ihmisenä kehittyä eteenpäin. Ja se ei taas ole oikein mahdollista tämmöisessä eksoteerisessä ulkokohtaisessa asioiden ymmärtämisessä, koska ei päästä koskaan niin kuin asioiden ytimeen. Riittää tavallaan pinnallinen ymmärtäminen. Ihminen on myöskin tämmöinen muotona tämmöinen eksoteerinen ilmestys, mutta sitten kun ajatellaan ihmistä esoteerisena olentona, niin silloin me tullaan siihen psykologiseen avaruuteen, mikä meistä ihmisen tekee. Että ei voi olla pelkkä lihaklöntti tai nahkapussi, että kyllä myös on, ihmisen tekee meistä meidän ajattelukykyjä. Kaikki se, mikä vaikuttaa meidän ajattelukykyyn ja toimintaan, sehän tekee meistä ihmisen. Näin mä sen niin kuin näen.
Haluatko vielä jotenkin vetää yhteen sitten tätä meidän teemaa, että me lähdettiin sieltä tosiaankin vähän sitä sun niin kuin historiasta liikkeelle ja pohdittiin näitä käsitteitä, filosofi, elämän filosofia ja arkikieliset käsitteet, ehkä toi otsikko niin kuin viittaa siihen tyyliin, millä me käsitellään tätä aihetta arkikielellä, ei hirveän monimutkaisilla teorioilla eikä kauhean vierasperäisillä sanoilla, toivottavasti.
Joo, niin.
Vaikea ehkä aina kaikkien ulkopuolisten niin kuin asemaan asettua, että miltä se sitten kuulostaa, mutta se oli tavallaan niin kuin se pääteema tuossa. Ja sitten erityisesti toi niin kun tämä käytännöllinen puoli, että mitä tämä elämän filosofia, koska se nyt viittaa kuitenkin tässä meidän yhteydessä siihen niin kun käytännöllisyyttä, sillä haetaan sitä käytännöllisyyttä, niin mitkä ne käytännölliset tavallaan asiat on sitten, niitä me käytiin siinä ihan mukavasti läpi, miten ne voi näkyä arjessa. Sitten käsitteisiin liittyy tämä että miten se välittyy, niiden se käsitteiden merkitys, minkälaisia hankaluuksia siellä kommunikoinnissa on, niin me oltiin tämän asian parissa vähän aikaa. Ja sitten päädyttiin tämmöiseen jännään termiin kuin esoteerinen filosofia. Onko tuossa jotakin vielä, mistä haluaisit mainita? Kävikö ajatuksia, mitkä jäi sanomatta vielä näiden lisäksi?
No tavallaan niin kuin yhteenvetona tuohon loppuun voisi ajatella, että pitäisi oppia mun mielestäni ymmärtämään filosofia siinä alkuperäisessä merkityksessä ja opettaa sen perusteet kaikille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa oman ajattelun kehittämisen niin kuin näkökulmasta. Elikkä tässä meidän ajassa, tässä ajankuvassa, missä me nyt eletään, niin tässä on mun mielestä hyvä ymmärtää, että ihmiset alkaa pikkuhiljaa tajuamaankin sen, että kaikki vaikuttaa kaikkeen aivan oleellisesti ja nopeammin ja laajemmassa mittakaavassa kuin aiemmin. Ja tässä on noussut esiin tämä nimenomaan tämä oman ajattelun merkitys luovana voimana ja toiminnan käynnistäjänä. Että sehän on ihan keskeistä tämän päivän. Tämä kvanttifysiikkahan tuo hyvin näitä niin kuin ajatuksen niin kuin merkitystä myös esille. Eli koska me rakennetaan oma huomispäivämme konkreettisesti niin kuin omista ajatuksistamme, niin silloin myös lopputulos on aina laatunsa, omien ajatustemme laadun mukainen. Eli sen takia ajatusten käyttöön pitäisi kiinnittää koko aika enemmän ja enemmän huomiota, ymmärtää niiden merkitys meidän ympäristön luojana. Ja tähänhän tämmöiset niin kuin henkiset traditiot puhuu ajatusten puhdistamisesta. Ne on puhunut iät ajat koko ihmiskunnan varhaisesta historiasta lähtien, että ihmisten tulisi valvoa vähän huolellisemmin miettiä, mitä ne ajattelee päässään pyörittää.
Ja silloin, kun se ajatus on puhdas ja oikeamielinen, niin se tuottaakin jotakin fiksua ja rakentavaa tähän maailmaan.
Se tuottaa puhtaan ja oikeamielisen maailman. Eli me itse asiassa rakennetaan omia ajatustamme varassa. Meidän täytyy vaan kuvitella parempi maailma huomiseksi, jos me ei ole tähän tyytyväisiä. Niin, ja nähdään epäkohtia ympärillä, niin meidän täytyy unelmoida parempi maailma. Että meidän mielikuvistahan kaikki lähtee.
Kiitos, että kuuntelit Näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Isäntänäsi toimii aamuin illoin ihmettelijä, matkamies Keskimaasta, Marko Manninen. Menneet ja tulevat episodit teksteineen löydät nettisivulta mesokosmos.com. Ole hyvä ja jätä kommentti tai vaikka ääniviesti, jos jakso herätti sinussa ajatuksia.